Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Paskelbta popiežiaus žinia artėjančios Liepos pabaigoje minimos senelių dienos proga. Popiežius apie LGBT asmenis. Dievas myli visus savo vaikus. Popiežius pasiuntė sveikinimą Aleksandrijos patriarchui Koptų ir katalikų draugystės dienos proga. Pirmadienį minint Europos dieną buvo meldžiamasi už Ukrainą. Ukrainos graikų apeigų katalikų vadovo žinia 76-ąją karo dieną.
2022 metų Liepos 24-ąją popiežius Pranciškus kviečia antrą kartą švęsti pasaulinę senelių ir pagyvenusių žmonių dieną, kurios tema yra pasiskolinta iš 92-osios psalmės ir žiloje senatvėje jie neša vaisių. Gegužės 10-ąją pristatyta šventojo tėvo žinia šiai dienai. Popiežius rašo apie atmetimo kultūrą, kuris silpnesnius, trapesnius verčia jausti svetimais ir diegia skirti tarp jie ir mes. Senolių reikalai, manoma, mūsų neliečia. Tegul jie gyvena kažkur toli, galbūt kartu struktūrose, kurios jais rūpinasi, ir tuo pat metu apsaugumus nuo sąlyčio su jais ir būtinybės dalintis jų našta. Šventasis raštas priešingai moko, jog ilgas gyvenimas yra palaiminimas, o seneliai Dievo geronoriškumo ženklai. Palaiminti namai, kurie rūpinasi senu žmogumi, palaiminta šeima, kuri gerbė savo senelius. Tiesa, kad senatvė yra laikotarpis, kuri nelengva suprasti net ir tiems, kurie jį jau išgyvena. Nepaisant ilgos gyvenimo kelionės, niekas mūsų tam neparuošia. Senatvė užklumpa netikėtai. Išsivysčiusios visuomenės išleidžia daug pinigų šiam amžiaus tarpsniui, bet nepadeda jo interpretuoti. Jos siūlo priežiūros planus, kai reikia ir gyvenimo projekto. Sunku žvelgti į ateitį ir suvokti horizontą, kurio reikia siekti. Esame gundumi išvaryti senatvę, viena vertus slėpti raukšles, apsimesti visada jaunais, antra vertus nuleisti rankas, gyventi be vilties, susitaikyti, kad nebeduosime vaisių. Nebėra ir motyvų, dėl kurių anksčiau taip stengtasi. Darbo, vaikai tapo savarankiški. Dėl silpnėjančio jėgų ar prasidėjusios ligos gali pradėti menkti ir pasitikėjimo, saugumo jausmas. Pasaulis taip pat skuba pirmyn ir sunku neatsilikti. Būtų galima melstis kitos psalmės žodžiais, neatstumk mane senatvėje, mano jėgoms senkant nepalik manęs. Tačiau toje pat 71-oje psalmėje primena popiežius, kurioje kalbama apie viešpatės veikimą įvairiuose mūsų egzistencijos laikotarpiuose, kviečiama ir nenustoti viltis. Ir tada, kai ateis pražilusiais plaukais pabaltinta senatvė, Dievas liks su mumis, gaivins ir gins. Galime atskleisti, jog ilgas gyvenimas nėra nuosprendis, o palaiminimas ir dovana. Todėl turime, rašo popiežius, prižiūrėti patį save ir mokytis gyventi aktyvę senatvę, taip pat ir dvasinių požiūrių, puoselėti vidinį gyvenimą, skaityti šventąjį raštą, melstis asmeniškai ir bendromeniškai. Greta santykių su Dievu puoselėti santykių su vaikais ir anūkais, dovanoti jiems meilę ir rūpestį, taip pat galvoti apie kenčiančius vargšus ir juos stiprinti malda bei parama. Tai padės nesijausti paprastais gyvenimo scenos stebėtojais pro langą ir leis būti palaiminimo esantiems šalia. Šventasis tėvas atkreipė dėmesį jautrumą, kuris būdingas vyresniems žmonėms. Dėmesingumą mintims, emocijoms, rūpestingumai, į senolių išmintingą rumumą, į suvokimą, kad laimė ar savirealizacija nepasiekiama susipriešinimu, kurie tokie svarbus mūsų žmogiškumui. Šis jautrumas gali tapti daugelio pašaukimu ir misija. Senatvė nėra nereikalingas metas, kai dera įtraukti ir klus ir pasitraukti į šalį, bet tas amžiaus sezonas, kai reikia duoti meilės vaisių jaunesnėms kartoms. Tai mūsų indėlis į švelnumo revoliuciją, į dvasinę ir beginklę revoliuciją, kurios pirmailiais veikėjais, kviečiu tapti jūs, brangų seneliai ir pagyvenę žmonės, rašo popiežius Pranciškus žiniuje, pasauliniai senelių ir pagyvenusių žmonių dienai, atkreipdamas dėmesį į sunku dabartinį, pandemijos ir karo laikotarpį. Neatsitiktinai karas į Europą sugrįžo tuo metu, kai traukėsi karta, kuri jį patyrė praėjusiame amžiuje. Be to šios didžiosios krizės rizikuoja užtemdyti kitas pandemijas ir smurto formas, kurios kelia grėsmę žmonių šeimai ir bendriems namams. Mums, seneliams ir pagyvenusiems žmonėms, tenka didžiulė atsakomybė – išmokyti šių laikų moteris ir vyrus žvelgti į kitus su tokiu pat supratingu ir švelniu žvilgsniu, kokį mes skiriame savo anūkams. Rūpindamiesi kitais, mes ištobulinome savo žmogiškumą ir šiandien galime būti taikaus ir dėmesingo silpniausiems gyvenimo būdo mokytojai, rašo Pranciškus. Pasak jo, tai gali būti supainiota su silpnumu ar bailumu, bet Evangelija sako, jog žemę paveldės romieji. Kadaise mes buvome laikomi ant senelių rankų, ant jų kelių, dabar mūsų laikas. Švelniai ir rūpestingai pasirūpinti tarsi anūkais daugybę išgazdintų žmonių pasaulyje, kviečia šventasis tėvas senelius. Pasak jo, pasaulinė senelių ir pagyvenusių žmonių diena yra proga ir paraginimas – bažnyčiai švęsti ilgo amžiaus palaiminimą. Popiežius taip pat pakvietė visus lankyti vyresnius žmonės, ypač kai jie likę vieni. Tai svarbus gailestingumo darbas mūsų laikais. Gegužės 5 dieną asociacijos Outreach vardu paprašiau popiežiaus Pranciškaus atsakyti keletą klausimų, kuriuos man dažniausiai užduoda LGBT, katalikai ir jų šeimos. Asociacijos interneto svetainėje rašo jėzuitas James Martin. Pasak jo, po 3 dienų gavo trumpą ir ranka rašytą popiežiaus atsakymą ispanų kalba į 3 klausimus. Outreach, ką jūsų nuomonė? LGBT žmonės turėtų žinoti apie Dievą. Popiežius Pranciškus. Dievas yra tėvas ir neišsižada ne vieno iš savo vaikų. Dievo stilius yra artumas, gailestingumas ir švelnumas. Šiame kelyje jūs rasite Dievą. Outreach. Ką norėtumėte, kad LGBT žmonės žinotų apie bažnyčią? Popiežius Pranciškus. Norėčiau, kad jie perskaitytų apaštalų darbų knygą. Ten jie ras gyvosios bažnyčios paveikslą. Outreach, ką pasakytumėte LGBT katalikui, patyrusiam bažnyčios atstumimą? Popiežius Pranciškus. Norėčiau, kad jie tai matytų ne kaip bažnyčios atstumimą, bet kaip žmonių bažnyčioje. Bažnyčia yra motina ir kviečia susiburti visus savo vaikus. Pavyzdžiui, pažvelkime į palyginimus apie pakviestuosius į puotą, pakviesti visi teisėjai, nusidėjėliai, turtingi ir vargšai. Selektyvi, gryno kraujo bažnyčia veikiau sekta, nei šventoji motina bažnyčia, pažymė popiežius, dėkodamas jėzuitui už tai, ką daro, perdodamas savo maldą, prašydamas jo maldos.
Popiežius Pranciškus antradienį gegužės 10-ąją pasiuntė sveikinimą Aleksandrijos popiežiui Teodorui, Tavadrosui II, koptų ir katalikų draugystės dienos proga. Popiežius rašo, kad jau 9 kartą minima koptų ir katalikų draugystės diena suteikė labai gerą progą dar kartą nuoširdžiai padėkoti už dvasinius ryšius jungiančius Petro Romoje ir Morkaus Aleksandrijoje sostus. Pranciškus yra įsitikinęs, kad draugystė tai patikimiausias būdas pasiekti krikščionių vienybę. Brangus broli Kristuje, rašo popiežius, artėjant sekminių iškilmei, meldžiuosi, kad šventoji dvasia mus dar labiau suvienytų ir išlietų savo paguodos dovanas kenčiančiai mūsų laikų žmonijai, ypač tiems, kas kenčia dėl pandemijos ir dėl karo. Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba. Gegužės 9-ąją buvo minima Europos diena, sukako 72 metai nuo Robero Šumano deklaracijos davusios pradžią Europos vienijimosi procesui. Šią progą Vatikano valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas aukojo mišes Romos ukrainiečių bendruomenės Šventosios Sofijos bažnyčioje. Mišiose dalyvavo Europos šalių ambasadų prie Šventojo Sosto vadovai. Homilijoje kardinolas priminė, kad buvo praėję tik 5 metai nuo didžiausio ir kruviniausio karo per visą istoriją, kai tuometinis Prancūzijos užsienio reikalų ministras Roberas Šumanas kaip naują taikos kūrimo būdą pasiūlė ne atgrasymo priemonių plėtojimą, bet solidarumo skatinimą ir dalymasi ištekliais. Pasak kardinolo, apie tokios taikos būtinumą šiandien mums primena karas Ukrainoje. Švenčiame Eucharistiją šioje bažnyčioje, dedikuotoje Šventajai Sofijai, dieviškajai išminčiai. Švenčiame ją prašydami Dievą taikos Ukrainai, dvasinės ir materialinės paguodos karo aukoms, ypač pabėgėliams, vaikams, viską praradusiems ir vienišiems žmonėms. Kalbėjo kardinolas ir meldė viešpatį apšviesti valdančiųjų širdis, kad jie stengtųsi atkurti taiką ir harmoniją. Kardinolas taip pat prašė Mergelės Marijos taikos karalienės užtarimo Europai, kad jos gyventojai siektų taikos ir vilties kupinos ateities. Europos dienos proga paskelbtame ES vyskupų konferencijų komisijos vadovo kardinolo Žano Klodo Olerišo pareiškime taip pat paminėta Ukraina, jos gyventojų troškimas, kuo greičiau sulaukti teisingos taikos ir valstybės siekimas tapti ES nare. Kardinolas tikisi, kad taika Europoje ir pasaulyje taps ne tokia trapi, o ginklai bus naudojami rečiau. Jis taip pat paragina ES institucijas ir valstybės nares duoti teigiamą ir realistišką atsakymą į Ukrainos prašymą dėl būsimos narystės ES, kartu suteikiant patikimą įstojimo perspektyvą visoms kitoms prašymą pateikusioms Europos šalims.
Praėjusi diena ir vakaras Ukrainoje buvo labai sunkus. Įnirtingos kovos vyksta visoje fronto linijoje, rytuose ir pietuose. 76-osios karo dienos žiniuje sakė didysis arkivyskupas Svetoslavas Ševčiukas. Gegužės 10-osios kasdienyje vaizdo žiniuje jis kalbėjo apie dar vieną gerą darbą kūnui, svetingumą keliaujantiems. Jis dėkojo Dievui už tai, kad ateina pas mus keliautojo ir pabėgėlio pavidalu, taip pat už tuos, kurie sugeba jį atpažinti.
Gostinnis do podorožujučih. Osobliva uvaga i melosardija dla tih, jaki vtratili svoju domivku i vimušeni šukati krašoji doli čužiji zemlji.
Svetingumas tiems, kurie keliauja, ypatingas dėmesys ir gailestingumas tiems, kurie prarado namus, bei yra priversti ieškoti geresnio likimo svetimame krašte, nuo seno yra vienas iš svarbiausių būdų pagarbinti Dievą, sakė Ukrainos graikų katalikų bažnyčios vyriausiasis ganytojas, priminęs patriarcho Abraomo istoriją. Panašiai Jėzus Kristus savo mokinius mokė, kad kai ateis antrąjį kartą šlovėje ir atsisės į teisėjo sostą, tada pasakys, aš buvau keliautojas, o jūs mane priėmėte.
Ja buv podorožnį, a vi mene prinjali.
Šią progą norėčiau padėkoti visiems, kurie atvėrė savo širdis ir namus Ukrainos pabėgėliams. Taip jūs pagerbėte patį Kristų esantį tarp jūsų, pabrėžė Svetoslavas Ševčiukas. Anot jo, turbūt nėra nei vieno Ukrainos miesto, kuris nebūtų priėmęs pabėgėlių iš karo ir pavojaus zonų. Ganytojas citavo Šventojo Jono auksaburnio pastabą, kad nėra jokios naudos puošti Dievo altorius auksu išsuvinėtomis staltisėmis, jei nematome ir negerbėme Kristaus kūno elgetos prašančio išmaldos prie durų asmenyje. Šiandien norime ypač melstis už visus tuos, kurie yra priversti palikti savo namus. Ypatingai meldžiamės už daugiau nei milijoną ukrainiečių, kurios rusai jėga išvarė iš tėvynės. Šie žmonės dabar yra vadinamosiuose filtravimo stovyklose, kurios faktiškai yra koncentracijos stovyklos Rusijos teritorijose, o iš ten po tardymų ir kankinimo perkeliami į didžiules rytinės Rusijos dalies platybės, sakė didysis arkivyskupas Šepčiukas, melsdamas Dievo globos Ukrainos pabėgėliams, tremtiniams, kariams, visiems krašto vaikams.
Manoma, kad daugiau kaip 60 žmonių žuvo po to, kai šeštadienį Rusijos bomba pataikė į mokyklą rytų Ukrainoje. Išpolis įvykdytas tuo metu, kai buvo bandoma evakuoti sužeistus karius iš plieno gamyklos, kuri yra nuniokotame Ukrainos Mariupolio mieste. Valdžios institucijų teigimu apie 90 žmonių slėpėsi mokykloje, kai Rusijos pajėgos numetė bombą ir sukėlė gaisrą. Žmonės po degančiamis nuolaužomis ieškojo išgyvenusiųjų. Daugelio motinų čia laukia siaubinga motinos diena. Regiono gubernatorius paskelbė, kad šioje mokykloje Bilohorivkos kaime žuvo 10 žmonių. UNICEF griežtai pasmerkė išpolį prieš mokyklą Ukrainoje. Pranešama, kad mokyklos bunkeryje slėpėsi civiliai gyventojai, įskaitant ir vaikus. Kol kas nėra žinoma, kiek vaikų galėjo būti sužeisti ar žuvo per sprogimą. Tačiau baiminamasi, kad ši bomba, kuri patekė į mokyklą rytų Ukrainoje, papildė šimtus vaikų, kurie jau žuvo kare. Šeimos, kurios pateko į šį išpolį, gegužės 8 dieną turėjo švęsti motinos dieną Ukrainoje, o ne gedėti dėl artimųjų netekties. Mokyklos neturi būti naudojamos kariniais tikslais. Jos neturi būti puolamos. Tai humanitarinės teisės pažeidimas, kai taikomasi į gyventojus ar civilius objektus. Rusijos bombos pataikymas į mokyklą yra dar vienas atvejis iš daugelio, kai matome, kad yra visiškai nepaisoma žmonių gyvybių. Gegužės 6 dieną iš Rusijos nelaisvės buvo paleistas Ukrainos stačiatikių kunigas ir kapelionas Vasilijus Virozubas. Apie tai socialinėme tinkle Facebook paskelbė religijos ekspertas Oleksandras Jefremenko. Vasario 25 dieną Rusijos kariuomenė pagrobė Ukrainos kapelioną Vasilį Virozubą. Ukrainos karių, kurie buvo gyvačių saloje Juodojoje jūroje, gelbėjimo misijos metu buvo sulaikytas kartu su kitais jūreiviais bei paimtas į nelaisvę. Pasak Ukrainos laikinai okupuotų teritorijų reintegracijos ministrės Irinos Vereščiuk, iš nelaisvės buvo grąžintas 41 žmogus, iš jų 11 moterų. Išlaisvinti 28 kariškiai ir 13 civilių. Išlaisvinimu rūpinosi Irina Vereščiuk ir Ukrainos laikinai okupuotų teritorijų ir integracijos ministerijos komanda, už ką esame be galo dėkingi. Dabar galime apie tai kalbėti oficialiai ir viešai. Visos detalės bus pateiktos vėliau apibendrino Jefremenko. Šiandien tarp paleistų yra Ukrainos ortodoksų bažnyčios valdomo šventovės rektorius, sakė Irina Vereščiuk. Kaip pranešama 2022 metais vasario 25 dieną, šventikas įlipo į gelbėjimo laivą Sapfir kartu su humanitarinė misija vykusiai gyvatę salą evakuoti žuvusių karių kūnų.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.